as her son nurse was dying, was dying at a loose, do my glamour eye, was dying in a ship, and was dying on all the hill. Dean of Iron,
i dag skal vi høre Marias lovsang, og den er jo meget berømt. Den begynder med ordene, jeg høj, min sjæl ophøjer Herren. Og jeg, der er går op i klassisk musik, vil vide, at der er temmelig meget musik, der er skrevet over en latinsk titel, der hedder Magnificat. Alle store korværker, eller masser af store korværker af Bach og Beethoven og Mozart og Brahms og Schubert og Mendelssohn Bartholdy og Benjamin Britten og jeg ved ikke, har jeg nævnt Schubert, har skrevet musik til Magnificat, til Marias lovsang. Det er som om, man først rigtig er noget ved musikken, når man har skrevet musik til den lovsang. Og i dag skal vi altså høre den, som hun synger, efter at have fået besøg af englen, som har fortalt, at hun skal føde Guds søn. Og jeg vil læse den om lidt, men først lige lidt om Maria. Hun blev hurtigt en vigtig skikkelse i oldkirken, og så vokser hendes betydning op gennem middelalderen i den katolske kirke, og det ved vi, at hun stadigvæk er meget, meget vigtig for katolikkerne. Og Magnificat, altså Marias lovsang, repeteres faktisk hver eneste dag ved den bøn, der hedder aftenbøn, der hedder vesper i klostrene. Vi protestanter, vi mener jo, at Maria fik lidt for meget betoning i den katolske kirke i middelalderen. Og derfor så reagerede Luther mod det, og anabaptisterne også, altså vores forfædre på reformationstiden. Og så røg hun helt ud, stort set. Så vi faktisk næsten aldrig andet end lige nævner, at det er altså hende, der er jomfru Maria ved, der føder Jesus juleaften. Men hun dukker der op i evangeliet flere steder. Jo ikke kun til jul, også til påske. Hun er stort set den eneste, der tør stå der ved korset, hvor hendes søn er ved at dø. Og hun er et forbillede på mod og tjenersind og trofasthed. Så hvis vi glemmer Maria, så glemmer vi noget vigtigt, eller vi misser et vigtigt forbillede for os alle sammen. Så vi kan da i det mindste denne her søndag, hvor det er Maria bebudelsesdag, der skal vi da i hvert fald huske hende, og huske hendes forbillede. Hendes englens besøg, Gabriels besøg hos Maria, har altid været et yndet motiv. Hendes ord har været motiv for komponisterne, og situationen har været et yndet motiv for kunstnerne, for kunstmalerne. Her er der nogle få eksempler. Det her, der er selvfølgelig meget lys herinde i dag, men I kan måske godt se det. Det der, det er Leonardo da Vinci's billede af englene, der kommer til Maria. Hvis vi tager det næste, det er en anden italiensk kunstner, der hedder Matteis, som har malet det der, det er fra 1700-tallet. Og hvis vi tager et mere, det er også en italiensk kunstner fra samme tid, der hedder Benedetto di Luti. Og der findes et hav af den her slags billeder. I kunsten, der fremstilles Maria ofte på den her måde. Altså sådan lidt med hovedet sådan let bøjet. Hun er i bøn. Ikke lige her, men på et af de tidlige billeder, der havde hun en bibel foran sig. Så det er alt muligt, der skal vise, hvor from hun er. Og det der bøjet hoved, måske sådan lidt det underdanige, måske stammer det også fra, at hun jo siger til englen, se, jeg er Herrens tjenerinde. Men det er lige så meget formet, tror jeg, af middelalderens idealbillede af en kvinde, som skulle være from og ydmyg og underdanig og bære sin lidelse i stilhed osv. Og så på de her billeder, det er svært at se der. Jo, kan I se, at englen har en blomst i hånden? Kan man godt lige ane. Det er en hvid lilje. Og det var der også på de andre billeder. Der holdt englen Gabriel en hvid lilje i hånden. Og den hvide lilje er symbol på renhed. Så der man vil sige, at hende her, Maria, hun var et rent menneske. Hun var en ren kvinde. Og på nogle andre billeder, der er det en rose, en hvid rose, englen har i hånden. til Maria, og rosen, den hvide rose er et symbol på kærlighed. Så på den måde så har man betonet Maria. Så det er jo alt sammen meget idealiseret, kan man sige, som man nu gjorde på den tid. Men der er egentlig ikke noget i historien om Maria i evangelierne, der sådan bekræfter det der middelalderlige billede af Maria som en underdanig, stille pige. Faktisk så er hun i evangelierne en handlekraftig og modig kvinde. Tænk bare på, hvordan hun ved det bryllup, hun er til i Kana i Galilea, herser med Jesus for at få ham til at gøre noget vand til vin, så festen kan fortsætte. Og som sagt, ved Jesu korsfæstelse er hun en af de eneste, der står der endnu, selvom det må have kostet hende en voldsom smerte at se sin søn dø på korset. Vi tager et billede mere. Det her, det kan jeg godt lide. Det her, det er en amerikansk kunstner, der hedder Henry Tanner, og det er faktisk i dag et af de sådan meget berømte billeder af Marias bebudelse. Det er malet i 1898, og det her, det kan jeg bedre forholde mig til, end det der idealbillede, idealiseret billede. Jeg ved ikke, hvad I ser, når I ser det, men jeg synes jo, at hun ikke er idealiseret her. Hun ligner snart en, der er blevet taget på sengen, om man så må sige. Det hele er sådan lidt rodet, som om hun lige er vågnet. Og hun ser måske lidt spørgende ud, lidt forsigtig, måske lettere skræmt. Englen herude er til venstre i billedet er jo ikke en skikkelse, men et lys, hun ser. Og hun ser sådan lidt tøvende ud. Hun ligner en, der ikke rigtig ved, om hun tør. Eller hvad siger I? Sådan lidt forsigtig. Så Tanner, kunstneren her, har fokuseret på det øjeblik i den her situation, hvor Maria er helt overvældet af det, der sker. I modsætning til de andre, sådan meget idealiseret. Hun er overvældet. Hun er overrasket. Hun ved ikke rigtig, hvad det her det er for noget. Og det kan godt lide, vi får det med. For, kære venner, er det ikke det, der er det realistiske, når vi møder Guds ord? Er det ikke der, det begynder også for os? Der er jo et kald til os, som møder os i Guds ord. Vi får det ikke af engle, som regel, jeg vil ikke udelukke det, men det er ikke det normale. Men det åbne hjerte modtager altid et budskab fra Gud. Når vi møder Jesus ord i Bibelen. Fordi Jesus ord er jo kaldende og appellerende til os. Til vores, som om en engel taler direkte til vores hjerte. Til at følge ham. Til at lade sig døbe. Til at give kærligheden plads i livet. Til at tilgive. Til at tjene. Og I skal ikke fortælle mig, at I aldrig har hørt Jesu ord og så mærket et stik et eller andet sted i jeres indre. Et kald. Et eller andet, ifølge jeg udfordrer til. Så det er måske os, der sidder på sengekanten en dag. Jeg kunne godt have siddet på den kant en dag. Eller måske på en stol her i kirken en dag. Eller omkring bålet på en spejderlejr. Eller ved morgenandagten på en ungdomslejr. Og hørt det der kald og tænkt, hvad skal jeg gøre med det? Måske har vi hørt det. Måske har vi fejet det til side. Måske er det noget af det, Maria sidder der på kanten af sengen og overvejer. Hvad er det her for noget? Hvad skal jeg gøre med mit liv? Og dermed så ligner hun også på vej ind i den proces, hvor vi overvejer, hvad vi skal gøre, når Gud kalder på os. Så Henry Tanners Maria her er mere menneskelig end de andre fine kunstnere, med deres underdanige, fromme, engleagtige, idealiserede Maria. Her er der en Maria, der er overvældet, måske usikker, men hun overvejer. Men Maria får jo så den historie, hun får. Hun får den ære, som hun får i kirken, fordi hun, om man så må sige, rejser sig fra den der seng og går ind i det kald, der er til hende. Hun kommer ud på den anden side af usikkerheden og tager det kald på sig, som Gud har til hende. Og derfor så er hun et forbillede, ikke kun for katolikker, men også for os. Os, der måske, eller ikke måske, os, der også er meget almindelige mennesker, som måske bliver overvældet af Guds ord, og bævende og spørgende og spørger, hvad skal jeg gøre med mit liv? Hvad der sker i bagefter, i tiden bagefter her, det ved vi jo ikke så meget om, hvordan hun har fortalt Josef om det, der var sket. Det ved vi heller ikke. Han får det jo i hvert fald at vide, og han er så usikker på, hvad han skal gøre. Men det er faktisk først efter et besøg hos hendes slægtning Elisabeth, som jo også er gravid. Det er først derefter, at det ligesom konfirmeres for hende, bekræftes for hende, det kald, hun har fået, og den opgave, der venter på hende. For det er det efter besøget hos Elisabeth, at hun bryder ud i denne her lovsang. Og nu skal I høre, hvad det er, hun siger, Maria, de berømte ord. Min sjæl ophøjer Herren, og min ånd fryder sig over Gud, min frelser. Han har set til sin ringetjenerinde, for herefter skal alle slægter prise mig, sagde de, for den mægtige har gjort store ting mod mig. Helligt er hans navn, og hans barmhjertighed mod dem, der frygter ham, varer i slægt efter slægt. Han har øvet vældige gerninger med sin arm, splittet dem, der er hovmodige i deres hjertes tanker. Han har styrtet de mægtige fra tronen, og han har ophøjet de ringe. Sultne har han mættet med gode gaver, og rige har han sendt tomhændet bort. Han har taget sig af sin tjener Israel, og husker på sin barmhjertighed, som han tilsagde vores fædre mod Abraham og hans slægt til evig tid. Vi tager det næste billede her. Jeg ved ikke, hvem der har tegnet det her eller malet det her. Det er jo ikke kunst på samme niveau som Leonardo da Vinci eller Henry Tanner. Det er, ja, det er noget helt andet. Men det er faktisk svært at finde de store kunstners billeder af Marias lovsang. Den er måske også sværere at illustrere, end der, hvor hun får besøg af englen, så det er det motiv, de fokuserer på. Det er svært at finde noget af Marias lovsang, men da jeg googlede det, så fandt jeg det her. Og her har Maria løftet sit hoved. Hun holder en due i hånden. Der er ikke en lilje eller en rose, der peger på, hvordan hun er, hendes renhed, hendes kærlighed. Hun holder en due i hånden som symbol på ham, der skal komme. Ham, det hele handler om, Helligånden og Jesus Kristus, der kommer med fred. Og så er det måske overraskende, hvis I lyttede efter, da jeg læste, at der ikke ret meget af det, Maria siger, der er religiøst. Sådan i traditionel forstand. Det hun siger minder meget mere om det, Jesus i øvrigt selv siger nogle år senere, eller mange år senere, 30 år senere eller sådan noget. I synagogen i Nazaret, da han står frem foran folk og siger, jeg er kommet for at bringe godt nyt til fattige, for at bringe frihed for fanger og undertrykt, og for at give syn til blinde. Maria, hun taler om Gud, der løfter de fattige op og støder mægtige fra tronen, og giver til dem, der ingenting har, og tager rigdommen fra dem, der har den. Det er jo rent revolution. Altså, det er jo omvæltning af den verden, vi kender. For den verden, vi kender og lever i, der undertrykkes de fattige stadigvæk mange steder i verden. Vi ved det. Og rige styrer og tryner dem, der er fattige. Tyranner hersker over befolkninger. Men Marias håb, Marias tro er, at det vil Gud ændre. Det vil Gud gøre. Han vil støde de mægtige fra tronen og ophøje den fattige og den ringe. Men hvordan skal vi forstå det? Med Gud, der styrter de mægtige fra tronen og ophøjer de ringe, det er jo ikke vores erfaring, at Gud griber ind i verdens gang og gør det. Gud styrtede ikke Hitler, eller Stalin, eller Mao, eller Pol Pot, eller Idi Amin, eller Muammar Gaddafi, eller Saddam Hussein, eller Kim Jong-un, eller Putin. Vi kunne godt have en kandidat i øjeblikket til at blive styrte fra tronen, synes vi. Eller Herodes eller Pilatus for den sags skyld. Det gjorde Gud ikke. Men hvad så? Hvordan skal vi forstå det? Er det os, der skal gøre det? Ja og nej. Ja, det er. Gud handler jo altid i verden gennem mennesker. Gennem dig og mig. Og nej, Gud handler ikke med vold og våbenmagt. så vil Gud, at vi render rundt med våben i hånd og styrter diktatorer. Det er ikke den vej, Jesus viste os. Og er det det, Maria ser for sig? Jeg ved det ikke. Jeg tror det ikke. Jesus kunne jo selv have gået den vej. Hvis I husker hans fristelse ude i ørkenen, så er en af de fristelser, han har, det er at blive en politisk hersker. Den viser han fra sig. På Jesu tid, der var der væbnet opstand mod diktatorerne, mod romerne. Det var der. Der var den gruppe, der hed zeloterne. De kæmpede en guerillakrig mod romerne for at styrte dem fra tronen. Romerne, de undertrykte Israels folk. Men Jesus sluttede sig ikke til zeloterne og til den væbnede kamp. Han kunne gå den vej, men han gjorde det ikke. Han valgte at virkelig gøre Guds vilje, ikke med vold, men med fred. Han talte de stærke imod. Han talte imod deres hykleri, deres hårdhjertighed mod den svage og den fattige og de udstødte. Og han hjalp de svage og de syge og de marginaliserede. Og det er også, må også være vores vej. Men hvis vi synger med på Marias lovsang, så deler vi også en tog om en mere retfærdig verden. Der er få mennesker, jeg tror faktisk ikke noget menneske, andet menneske i Bibelen, måske bortset fra Jesus selv, der gav sig selv så helt og med så store omkostninger som Maria, som hans egen mor. Så hvis vi vil se et stort og et modigt menneske, der nok var skræmt, men også frydede sig over det, Gud ville gøre, og holdt fast i håbet om det, så er det Maria, vi skal se hen til. Du og jeg, vi alle sammen har også et kald og en lovsang. Vores kald er forskellige. Nogle menneskers kald er netop at gå forrest i kampen for mere retfærdige samfund. Nogles kald er at øve barmhjertighed til dem, der er såret. Nogles er at formidle og forvalte rigdom, så den bliver til manges gavn. Nogles kald er at undervise i Jesu ord og vej for børn og for unge og for voksne. Vores kald er lige så mange, som vi er. Men vores alles kald, det er som Maria, at stille os til rådighed, for at Guds kærlighed kan forvandle og hele den verden, vi lever i. Og det må vi hver især gøre med de evner, vi har fået, og med den plads, der er blevet vores i livet. Så må vi alle sammen høre det kald og svare ja, og deltage i Marias lovsang og håb. Amen.